Ok, da tror jeg cirka klokka kvart over, så vi durer på. Noen av dere som har lest en årsrapport før? Noen av dere som har hatt økonomistyring? Noen som har vet at lager reflekteres i regnskapet ditt? Ikke sant? Inventory, eller lager, er jo penger, er jo varer som har en verdi, som står i balansen din. Og da står det gjerne noe om dette her i regnskap også. Og jeg gikk igjen på Hoff. Under Hoff her så finner dere Hoff generell informasjon. Der finner dere årsmeldingen 2016. Og da er det jo slik da, det er jo en litt enklere årsmelding, fordi jeg følger ikke, det er ikke noe børsnotert eller noe slik, så de har litt enklere. Så kommer hvor mye er resultatet. Det som er verdt å legge merke til, at når du ser på Oi, sånn, det var bra du sa fra, takk. Sitter jeg og forklarer, så ser man ingenting. Nå kanskje det hjelper litt. Så det første vi ser da, her er på resultatet, er at de har beholdningsendring i varer i arbeid, ferdigvarer, og vareforbruk er jo det som de rett og slett har kjøpt og omfordelt og omsatt. Ikke sant? Så det går, og det er den store delen av dette, det de har kjøpt fra sine bønder, men så hadde de noe på bygd opp noe lager eller ferdiglager. Så det her. Men så kommer vi på balansen. Og da skal vi se varer, omløpsmidler, varer. Og da står det jo noen tall her borte på note 1, 6 og 8. Og så durer vi nedover til å finne hva er det som mest står på disse notene. Og dette er vel kanskje det dette få som egentlig tenker at, men dette står det ganske mye om. Note 1 er generelle regnskapsprinsipper. Og så kommer gikk jeg forbi det? Ja, det var der. Sånn. Her er måten de uttrykker varene sine. Se på sånne skjermen. Råvarer og emballasje. Sånn. Og dette er snapshotet N3012. Sånn. Dette er tatt bare én dag. Så det må vi være klar over. Sånn. Og på akkurat i desember, halvfabrikata ferdigvarer, så ligger det såpass mye penger på lager. Så er det handelsvarer, hva enn det er, det skal jeg ikke si for sikkert. Nedskriving for ukerant eller prisfallrisiko. Men da har du sum, da. Så vil jeg tippe at dette er tall i tusen. Det skal jeg ikke si for sikkert, hvis du... Ja. Så har de, ser du at hvor mye som egentlig lagres. Og da er det stor andel av dette her, er jo ferdigfabrikata og råvarer. Og hvorfor det? Jo, nettopp fordi at de bygger opp lageret sitt fra høsten gjennom, så på jul så er det ganske stort. Så fortsetter de sannsynligvis å bygge lageret litt ut i januar-februar. Men så begynner det å gå ned igjen. Ja. Hvis dere er nysgjerrig på selskapet, jeg håper at dere begynner å bli det, og det er også noe med å skjønne selskaper før dere... Så ta et annet stort norsk industriselskap som er Yara, som driver med gjødsel. De har jo en notebok som er lang som et uår, så dette er note 20, kommer inventory. Så her ser du akkurat det samme benevnelse, finished good, work in progress, raw materials. Så de bruker akkurat det samme benevnelsene. Og da ser du at ferdigvarelager er stort, råvarelagret er stort. Men hva sier det at work in progress bare er det tallet i forhold? Hva kan vi si ut fra det der? Det er mer på lagerkapasitet enn de har i produksjonslinja, ja. Men det betyr også at når de da først gang tar ut råvarer, så gjør de det seg ferdig med dem. Men det... ja, men dette kan du trikse med. Ja, selvfølgelig kan du trikse med det her. Og så det også, dette også kritisert I hvordan du verdsetter dette lagret. For hvordan, hvordan verdsetter du dette tallet her da, på, på finished goods? Jo, for da skal du tilegne kostnader som har påløpt deg I produksjonen og legge de kostnadene på lager. Og da spør man, ja, men da kommer man på måten vi regner at om det en kostnad, eller det en, for da det jo veldig variable kostnader som skal en del, eller skal jeg ta med en andel av de faste kostnadene, eller hvordan skal jeg regne på det her? Og det finnes modeller I hytt og pinne, og den triksingen, det riktig, der det noen. Men der det tilbake note 1, da. Det om regnskapsprinsippene som du bruker, som den norske standard på, det dere lærer I økonomistyring også, som gjør av måten du skal gjøre de type vurderinger på, da. For å nettopp unngå den triksingen. Men det som dere kan se her nettopp at her ser du veldig tydelig at de, ønsker, de har ikke mye bundet opp I lagret I produksjonen. Altså I, og I produksjonen så snakker vi om de bufferne vi må ha I forhold til flaskehalser og den type ting. Så dette sannsynligvis det som hjem, I snittet på produksjonen på en helt vanlig 31-12. Ja. Og her kommer domenekunnskapen inn en veldig god kommentar. Ja, men ja, dette jo Yara. Og da kommer det inn på, hva det de gjør? Jo, det helt riktig, de driver med noen kjemiske prosesser. De tar jo ulike stoffer som setter sammen og blir det til sånne små granulater, som gjødselgranulater. Ikke sant? Og det sier seg selv at når du først setter I gang de prosessene med å ta de kjemikaliene som inngår I det, og du kjører den behandlingen, så kan du ikke stoppe den behandlingen og bare, nei, vet du hva, jeg tar oss en pause nå, folkens, nå, nå det juletid. Du gjør jo ikke det, du kjører jo helt ut, så du tømmer den jo. Det helt riktig. Og det en sånn kunnskap man har om, domenekunnskap om Yara, som det Men ser du at hvis dere interessert I selskaper, og før dere skal på jobbintervju da, og si at dere skal på jobbintervju, hvor dere skal nettopp kunne ha en jobb forhold til for eksempel produksjonsplanlegging, det det jo greit å ha et visst forhold til ja, hvordan ser lagerholdningen deres ut 31-12. At du I hvert fall har skjønt basic om det selskapet du skal til. Og da du mye bedre forberedt. For det står der, og så står det masse om det I teksten. Hvis du da begynner å lure om på Yara, så gå inn på årsrapporten dem, så vil du se det at, at her så står det, den lang som en bok, så begynner du å skjønne at den bruker så lang tid bare på å scrolle meg ned. Den opp igjen, tilbake. Skal jeg se et sånt minus. Den jo lang som et uår, men det står enormt mye om deres drift og forretning. Det står enormt mye informasjon om hvordan faktisk drives. Så årsrapporten en kilde. Hvorfor skriver de årsrapporter? Jo, de skriver det for å belyse til sine potensielle eiere I aksjemarkedet og så videre. Yara jo børsnotert, så derfor det at de har store årsrapporter med masse informasjon for potensielle investorer. Men et annen gruppe faktisk som de skriver for dem som rett og slett nysgjerrig på selskapet, men som ikke vet så mye om. De skal også kunne lese årsrapporter. Du vil se årsrapporter som veldig enkelt formulert og meningen nettopp for allmennheten. Og det finnes deler av årsrapporten som bare teknisk som finansside. Mye av den teksten, første teksten her, den beregnet på kunne, for at alle skal kunne forstå den. Og den sier rett om virksomheten. God kilde til informasjon, altså. Ok. Der. Vi skal over på ABC-analyser og bestillingskvantum. Først vi skal ha noen... begreper her. Vi må skjønne liksom hvordan henger ting sammen for å kunne avgjøre hvor, hvordan vi skal planlegge vår produksjon og hvor store lager det vi trenger ulike steder. Og her begynner, nå begynner ting å kanskje bli litt mer komplekst, men jeg tror dere henger med. For jeg husker at vi hadde en forelesning om hvordan det vi velger å produsere. Ikke sant? Det forskjell på en, hvor vi har en linjeproduksjon som helt kontinuerlig går, eller om vi har ulike batcher på ulike størrelser, eller om vi har en jobbprosess. Den strategien den ligger bak, så du må ha en forhold til det før du begynner å snakke om det her. Så vil du se, ikke sant, så må vi vite hvordan råvaretilgangen vår. Den kritisk? Betyr det at vi må kjøpe råvarer I større kvantum enn det vi egentlig trenger, og trenger å bygge oss selv opp et råvarelager, eller har vi god tilgang på råvarene? Hvordan betingelsene hos leverandørene? Kan de levere det volumet vi vil ha akkurat når vi vil ha det, eller må vi kjøpe inn større volumer? Gir de rabatter på det, eller gjør de ikke? I Lean-verden og I Toyota så ønsker du å integrere deg mot noen få leverandører, slik at de leverer inn det du trenger når du trenger det. Ikke sant? Så det veldig tett integrert, for det et gjentagende spill. Det høye volum, lave marginer, hvor leverandørene veldig involvert. I motsetning til andre, hvor du skal kanskje si at du skal ut og kjøpe, at du skal produsere klær, da, og du skal kjøpe ulike tekstiler, så det et helt annet konkurranse på markedet. Se at du, hvis du bruker rene kjemikalier eller oljeprodukter, oljer eller den type ting, så kan det godt hende at det helt andre betingelser. Igjen, så må man skjønne det, hva det man skal gjøre. Hvordan produksjonsmetoden? Jo, det forskjell på en linjeproduksjon, en batchproduksjon, ser dere. Hvor lang tid det I ledetiden din I distribusjonen? Hvor lang tid før må du ha ferdigvaren ferdig før den kunden skal konsumere den? Eller det slik at kunden kan bestille den av deg, og så produserer du den? Sånt? Dette ting du må kunne begynne å analysere og avgjøre, og det finnes jo ikke en fasit, og det vil dere merke på at på eksamen også, så det ikke noe sånt, det får ikke et sånt fasitspørsmål. Her må dere begynne å knekke nøttene selv og skjønne sammenhengen. Du må lage en troverdig historie, slik at det en sammenheng mellom det produktet og alle de beslutningene her. For hvordan fungerer kundeetterspørselen? Hvor stort volym? Hvordan og det ikke sant, markedsføring, merkevarebygging? Jo, det prøver vi å påvirke hvordan vår kundeadferd og skjønne kundeadferd og påvirke den. Ja, de samme prinsippene gjelder her, det bare at vi diskuterer ikke det pensum her. For vi mer opptatt av, ja, gitt det, hvordan skal vi produsere? Men det en forutsetning for oss. Det skal vi se. Og da vil vi se at okay, kanskje hvor stor såkalt hvor mye skal vi produsere om gangen da? Her, hvor stor Q skal vi ha? Og Q kvantumet som skal produseres, så derfor bruker vi Q for kvantum, for det ja, men da kunne vi ha et K for norske kvantum, ja, men det samme benevnelsen som vi bruker da på engelsk I læreboka. Pipeline, det det som I bestilling, men som ikke har kommet frem da. Så du har faktisk sagt at jeg skal ha det, og det sendes til deg på et tidspunkt. Så det ligger I pipeline. Så du kan tenke deg at det en lang hageslange, da, så tar det litt tid fra du setter på vannet til det kommer ut til andre enden. Ikke sant? Det jo pipeline. Så du har åpnet opp vannkranen, det bare at den hageslangen så enormt langt, så det kan ta liksom 14 år for vannet kommer fram. Så skal vi begynne å gå ned på hva og forstå hvordan skal vi se. Hvordan skal vi komme fram til hvilket volum det vi må ha? Og da det noen begreper og noen formler vi skal skjønne oss på. Jo, hvor stor må denne volumet vi skal produsere hver gang være? Og da må vi begynne å skjønne hvor mye det vi faktisk trenger, og hvor stort må lagret vårt være. Og da sier vi at, skal jeg se om jeg kan illustrere det litt bedre her samtidig. Og trykke på riktig. Dette synlig? Enkel graf. Tid bortover I linja bortover, og volym I høyden. Så spør jeg. Ja. Så skal vi se om var det ikke noe bedre enn noen plasser? Litt bedre der? du finner ut at, vet du hva, vi trenger et eller annet volum, gitt disse forutsetningene på tilgang på varer, på leverandørbestillinger, et eller annet, så finner du ut et eller annet volum er det vi trenger, Q. Og når du da begynner å konsumere all det volumet, at folk begynner å kjøpe, så vil jo da denne lagret ditt synke etter hvert som du tar ut varer. Det ene? Sånn. Så da sier vi at det synker ned slik til det blir tomt. På et eller annet tidspunkt så blir det tomt. Så får du en nytt volum av Q da. Sånn. Det er samme Q-en. Sånn at vi så bruker du tilsvarende. Hvor stort volum har du hatt i den perioden fra 0 til T1? Jo, da sier du at ja, da kunne jeg ha tatt bare tidsperioden her. Så skal jeg bare finne ut hvor stort volum er det her da. Og så forenkler vi og sier at den linjen er rett nedover. At vi konsumerer like mye hele tiden. Verden er enkel i den sammen. Den er jo ikke det, men vi gjør det enklere for oss. Og da ser du at hvis vi hadde tatt mengden Q da, ganger den over tid, så ville vi ha hatt hele kvadratet. Da ville det ville blitt hele kvadratet, derfor deler vi på 2. Derfor er det at for å få det volumet her, bruker riktig, så er det vi deler det på 2. Da får det volumet. Vi skal ha med oss litt mer. Vi skal fortsette på den tegningen, så ta det med ro hvis dere ikke rakk å tegne av og ønsket det. Men så er det sånn, vi må ha noen flere begreper med oss. En liten D er gjennomsnittlig etterspørselen for en tidsperiode. Og så har vi også en sånn D med en L, stor D med en L bak, og så har den satt en strek over, det er dette den bruker i læreboka. Og det ser jeg at det er den gjennomsnittlige etterspørselen mens vi venter på å få varene våre levert, altså i lead time. Og da spør vi oss, ja, men hvor mye er det vi trenger å ha på lager for at vi skal ikke gå tom i butikken? Jo, det er jo det for å dekke den etterspørselen som går unna mens vi venter på. Så la oss føre på til her. Tror den blir bedre og bedre. Så i stedet for at, så kan det gå til ennå at vi sier at, jo, hvis ledetiden er en viss mengde tid vi må ha før vi går tom, så i utgangspunktet hadde vi en plan om at det og der er vi tom, men da må vi faktisk bestille varene her. Sant? Det er bestillingstidspunktet. For at vi ikke skal gå tom før varene kommer. Så da har vi satt noe i bestilling. Så at her har vi ny Q ved bestilling. Og det ekstra forholdet her nå som vi har lagt til da. Sant? Vi ser at det volumet som vi har planlagt skal forsvinne her nå, så graverer jeg det andre veien. Det er det samme volumet som vi har her. Det er et ekstra lag vi må ha, såkalt i pipeline. Var dere med på det? Og det er rett og slett på det ekstra volumet vi trenger for å sikre oss at vi får varene inn før vi går tomt. Så i utgangspunktet så skulle vi kunne bare tatt ut varer i henhold til etterspørselen. Ja, veldig fint og flott. Men så må vi ha et ekstra lager for å håndtere på det. ok, hvordan kan vi da redusere lager? Jo, vi kan si at varelagret kan vi få ned, hvis vi får ned den mengden ku her, altså den blir minst mulig, så at det kortest mulig tid, minst mulig trekant, for å si det sånn, jo mindre lager har vi. Og det det som mye av tanken med lin, at du har minst mulig lager, men du må fortsatt ikke gå utover den kundeverdien. Og hvis du da kan redusere hvor mye det koster deg til å endre, da, enten å få inn varene, bestille varene, eller håndtere det kvantum, jo, da kan du faktisk ta ned dette volumet. For at som regel så det en eller annen kostnad hver gang du bestiller. Skal vi begynne å regne på dette etterpå. Og så sier du at okay, hvis jeg kan bruke standardprodukter veldig mye, så slipper jeg mange forskjellige typer varianter av ting, jo mindre lager trenger. Og du trenger også dette pipeline eller sikkerhetslager kan jo også reduseres hvis du har kortere ned tiden din fra en ordre mottak. Hvis leverandørbetingelsene blir mindre, så klarer du å forutse bedre hva etterspørselen faktisk blir, så klarer du å levere i henhold til etterspørselen hver gang. Så dette egentlig sånn, ja, men dette jo sunn fornuft. Hvis det slik at det mange uforutsette hendelser som kan oppstå, og det gjerne det unge bedrifter opplever det, ikke sant? At de, ting skjer hele tiden, og sånn, ah, det kunne vi ikke si. Nei, oi, det ble vi overrasket over. Og det sånne uforutsette ting. Jo flere av sånne ting man klarer å lære å fange opp slik at du vet hva som eventuelt kan stå, og håndtere de, jo mindre uforutsett vil skje. Jo mindre ekstra lager trenger du ha for å håndtere. Og kan du redusere da den bufferen du trenger foran maskiner da, på grunn av at du klarer å ha en balanse i linja for eksempel, så vil du kunne redusere det. Redusere variasjonslaget, tilpasse produksjonsnivået etter volum, kombinere kombinasjonen av produkter, styre etterspørselen, ikke sant? Med kampanjer utenfor sesong gjør at du får en jevnere flyt av etterspørsel. Eventuelt det slik at du kan justere prisen din etter produksjon. Det en del varer vi ser på det, at prisene faller når de er høyt tilgang på det. Vi ser det på mye sånn frukt og grønt nå, så det tilbud på det på grunn av at det stort volym i markedet. Varetransport. Kan du redusere ledetiden? Og da ser du mange ønsker at faktisk at leverandøren etablert liksom nesten vegg til vegg med fabrikken. Så du unngår faktisk nesten transporten. På den måten så blir du tettere integrert. Du reduserer volumet, så skal vi snart se på hvordan vi kan finne ut hvem det vi vil da ha lokalisert ved siden av oss. For trenger vi å ha alle ved siden av oss for å redusere volumet. Ikke nødvendigvis. Kan hende at du velger å ta inn disse betingelsene inn i den vurderingen av leverandører, og dette kommer vi tilbake til en senere forelesning når vi skal snakke om leverandører. Og så finner også den kvantum som riktig i forhold til den ledetiden, så at disse to balanserer. La oss se på to typer analyser. Første analysen vi skal se på heter ABC-analyse, og dette ikke så veldig avansert. Det egentlig en ganske enkel analyse. Men vi sier at 20% av lagret vårt består av 80% av lagerkostnaden. Det betyr hvis du har 100 varer, forskjellige typer varer på lager, så sannsynligvis 20 av de varene, de står for 80% av kostnaden. Eller mer. Og da gjelder det å faktisk ta den analysen. Hva det som koster oss mest? Da? Hva det som binder penger? Og da sier vi at da skal du fokusere på de 20%, i stedet for å fokusere på hele lagret, de alle 100 varene, så fokuserer du på de 20. For de andre 80 varene, det koster deg relativt lite. Så du vil spare mest der. La oss se på dette akkurat samme figur som det i læreboka. SKU et nytt begrep her. Stock Keeping Units står det for. Så da sier jeg at en A, B, C da. Jo, da kategoriserer man seg varelagret i tre. Her verdien av varelagret. Så sier man at jo, sannsynligvis en 20% av varene står for over 80% av verdien. Her I dette tilfellet her, så det vel 96 eller noe sånt. Og da sier jeg at, jo, de varene her, det de du skal først ta tak I. Det som regel de som koster enormt mye penger. De som kanskje består av noen materialer som unike. Det kan være, trenger ikke være mange enheter å ha på dem. Og så sier du at fra 20 til 50% av varelagret kategoriserer vi I B. Og klarer du da å redusere varelagret på disse to kategoriene her, så har du redusert kostnadene dine med 98%, eller 95%. Det mye ble det å bare håndtere 50 I stedet for 100 varer. Kan dette brukes? Ja, vi har hatt eksempler på bacheloroppgaver som nettopp har gjort denne type analyser på varelager for å spørre seg hvordan de skal organisere varelagrene til en bedrift. Og identifisere hvor ligger kostnadene I deres varelager. Og når du gjør den analysen da, så vil du si, hent litt, ja, men hva skal innkjøp prioritere? Jo, man skal prioritere de varene som handler I kategori A-varer på verdi. Og skape gode avtaler med sine leverandører. Det de leverandørene du har lyst til å ha next door. Ikke sant? For det de kostnadene du ønsker å unngå. Det de du ønsker å få integrert I dine datasystemer. Hvis dere interessert I å se på lagerstyring og som dem som har sin kjerneprosesser, så kan dere se på noen videoer som ligger på YouTube fra Komplett. Da vil dere se lagersystemer og hvordan de håndterer. De faktisk har en litt annet lager som vi ikke bruker oss rundt på her, for det jo faktisk det de lever av, å ha varer på lager til å sende ut til deg som konsument. Skal ikke bruke det. La oss gå inn på hvor mye det vi skal bestille. Economic order quantity, eller det optimale bestillingsvolumet, kan vi si. Da skal vi finne ut nettopp hva denne Q-en, hvor stor det kvantumet vi skal bestille hver gang I forhold til å optimalisere kostnaden med å bestille varer og holde varer på lager. For det koster også å bestille varene, og det koster å ha dem på lager. Og så sier vi da at det noen forutsetninger, og dette jo økonomisk I verden. Ikke sant? Da sier vi da at det jo Etterspørselen konstant og kjent. Vi har ikke noen begrensninger på liksom størrelser på det. Det ikke noe som gitt fra leverandøren. Og vi sier at det egentlig bare to typer kostnader vi bryr oss om. Enten det bestillingskostnaden, eller hvor mye det koster å ha det på lager. Og så kan vi faktisk beslutte dette helt uavhengig av hverandre. Så det ikke slik at hvis du bestiller ett produkt, så trenger vi ikke bestille andre produkter. Og så sier vi også at vi kjent hvor lang tid det tar for å få varen levert. Så kommer det også når du ikke kan bruke det her, og det vel så viktig. Jo, hvis du har en såkalt, du produserer basert på etterspørsel, eller om størrelsen på det du kan begrensning på det du kan bestille, Du kan få lov til å modifisere metoden hvis du får rabatter på volym, og det på grunn av at da kan du endre på faktisk kostnadene dine på lagret. Du kan også hvis du ikke trenger kontinuerlig påfyll av varer, at det variasjoner I det, så kan du også bruke en avartate. Du kan gjerne bruke det, og det nettopp når du produserer for lager selv. Ikke sant? At du ikke avhengig av kundebestillingen. Og du har ganske stabile forhold og kostnader med de varene her. Og der finnes massevis av varer som faller I denne kategorien her. Vi skal se på et eksempel. Først så kjenner vi at samme graf som jeg tegnet I stad. Kom igjen da. Da ser vi at en sånn tidsperiode det sykluset her. Og volumet, den trekanten, her har vi bare fordelt den ut på motsatt vei som Den toppen der tilsvarer den bunnen der, halvparten. Så det gjennomsnittlig kostnaden vår på lager. Så sier vi, jo, hvor mye koster oss å ha det på lager? Jo, det hvor stort lageret vårt ganger kostnaden per enhet til alle på lager. Og hva det som inngår i den kostnaden holdt på lager? Jo, det snakker vi stadig. Det kapitalbindingen kan være der. Det forsikringer. Det eventuelt forventningen om svinn der. Det lokalleie, og så videre. Alt dette her må du dele på antall enheter du har på lager. Og det det som utgjør holdingkosten din. Og der dere kanskje fortvilet over sånne eksamensoppgaver da, som kommer at det står masse opplysninger, og hva det relevant? Og det disse holding, det som holdingkostnadene. Og så det annual, altså hvor mye koster det oss å bestille? Jo, det antall ordre vi har da, i forhold til volumen vi har etterspørsel. Hvor mange ganger må vi bestille? Hvor mye kostnaden per bestilling? Det en kostnad med å ha en person som faktisk bruker skietiden sin på å bestille. Det en kostnad med at den på et lager skal plukke et visst mengde varer og få satt det og sendt deg på transporten. Ikke sant? Så det den kostnaden du har. Og da blir totalkostnaden at du legger disse sammen. Så la oss kalkulere det. Gjennomsnittlig lagerkostnaden vil øke med det volumet vi har. Mens bestillingskostnaden vår den blir mindre jo høyere volum vi bestiller. Sant? Hvis vi bestiller en gang alt sammen vi trenger, så bestiller vi et høyt volum da vi her ute. Men da har vi jo lagerkostnaden på det volumet gjennom hele året. Mens bestiller vi mange ganger, ja, da har vi jo en potensielt høyere kostnad for bestilling, men vi har jo nesten ingenting på lager. Og da det nettopp det som hele klue med economic order quantity, vi finner ut, ja, når denne her disse to lagt sammen på det laveste punktet. Så enkelt. Det to faktorer, bestillingskostnader og lagerkostnaden, og når det de to på det laveste punktet. That's it. La oss kalkulere det. Og da kommer det opp en formel av det. Jo, kostnaden vår på lageret lagervolumet i snitt. Det kvantum delt på 2. Det var det gjennomsnittlige vi bruker på lager. Ganger det vi har på lageren. H for holdingkost. Pluss hvor mye etterspørselen delt på kvantum, det antall ganger vi må bestille. For etterspørselen, total etterspørselen vår, delt på den størrelsen etter den. Så hvis vi bestiller, de to like hverandre, så blir den 1. Ikke sant? Si at vi bruker 1000 varer i løpet av et år, og vi kan bestille 1000 varer, og det, ja, da det greit. Men da vil da holdingkostnaden også bli høy. Da. Og S jo den kostnaden for såkalt setup, står S-en for. Men det kostnaden for å bestille. Vi skal ha et eksempel. Her det et museum som har 52 uker i året. De selger en bird feeder, altså en fuglemater. Og der sier de at salget 18 enheter per uke. Har en the supplier charge, altså hvor mye kostnaden per enhet, $60. De har en ordering kostnad på 45. Holding kostnad 25% av perceived value, altså 25% av de 60. Og så sier de at ja, vi bestiller 390 om gangen. De selger 18 stykker per uke i 52 uker. Og så spør man seg, det riktig, eller kunne det vært bedre om vi hadde bestilt 468 av alle ulike grunner hvor den kommer fra? Men la oss finne ut hvordan det vi regner ut det her. Jo, først må vi finne ut hva etterspørselen vår. 18 ganger 52. Og så spør vi oss, ja, hvor mye det koster oss å ha oss på lager? Jo, det var 25% av de $60 per enhet. Hver enhet koster oss $15 å ha på lager. Og så regner man ut rett og slett at jo, hvis vi hadde sagt at det var gitt 390 delt på 2 ganger 15, det kostnaden å ha det på lager, og så koster det 45 å bestille de. Jo, 396, det de antall ganger, delt på hvor mange ganger det vi da må bestille, ganger de 45. Og det får vi da kostnaden vår med totale lagkostnaden. Det enkelt greit. Og da kan vi begynne å endre volumen, da, og så se, lønner det seg eller lønner seg ikke? Og neste eksempel, som var spørsmålet, var, ja, men hva om dette tallet var Q'en, da var 468? Jo, da ser vi at ai, det ble litt dyrere. Men kan vi ikke da bare likevel finne ut hva er dette skjæringspunktet da? Og regne ut det med en gang. Og det kan vi. Skal bare vise figuren først. Sånn. For det vi ønsker jo å finne hvor Hvor det punktet her? Og når vi ser det grafisk, så ser vi at vi drev på 490, og vi drev her oppe. Hva tror du det punktet her er? Det kan vi finne ut. Men la oss først finne ut formelen på måten vi skal regne det. Da. For vi kan regne litt med bokstavene også. For det når lagerkostnaden vår er lik bestillingskostnad. Og lagerkostnaden, det var det volumet vi bestiller, Q, delt på 2, ganger H. Og det skal være lik jo når etterspørselen delt på Q, det hvor mange ganger vi bestiller, ganger S. Og så spør vi, ja, men hva Q? Ja, da må vi få Q på ene siden av likhetstegnet, da. Og så finne ut av det. Og siden vi har en Q her på undersiden, da kan vi starte med å gange med Q, så vi fjerner den fra brøken i hvert fall. Så da ganger vi med Q. Og da får vi jo, her har vi fått Q ganger Q, altså Q i annen, delt på 2, ganger H. Mens her har vi blitt kvitt den Q'en. Så det ganger S. Og så sier jeg at jeg liker ikke brøker i sånne utgangspunktet, så jeg har lyst til å fjerne det totallet også. Så da ganger jeg med 2. Da står vi at med, da 2'en borte, så står vi Q av an ganger H. Den jo lik 2 ganger D ganger S. Men jeg skal jo sitte med Q'en, og her står H'en i veien. Ja, men da deler jeg på H. For da står jeg at med Q av an lik 2 ganger D, ganger S, delt på H. Vi med på det. Og hvordan det vi får fjernet sånne når vi har Q ganger Q? Da tar vi rota da. Så da var Q jo lik kvadratrota av 2 ganger D ganger S delt på. Da finner vi Q. Og da kan vi jo si det at ja, men da ser vi syns det, ja, det syns fortsatt, ja. Da kan vi si at ja, men Q, det må jo bli da 2, og så var etterspørselen var 936, og setup-kostnaden var 45. Og H, det var jo $15. Og dette blir da kvadratroten av 5616. Dette kan du da bruke på en kalkulator for den sånn, men det har jeg da regnet ut. Og det blir 74, et eller annet, sånn i, hvis du tar den kvadratroten. Det blir tilnærmet lik 75. Og da har du løst for Q. Og det var litt repetisjon fra matematikktimen. Men det jo dette som, det jo da matematikk begynner å bli anvendelig og praktisk, så det da det kjekt å kunne det. Med på logikken, når jeg lager avstilling, vi bare løser det for det kvantum, og så finner vi kvantum. den utregningen og den sammenhengen, den mangler egentlig læreboka. Det derfor jeg viser den også, for den her går litt sånn rett på. Og da blir det nettopp, da vet vi det, at sannsynligvis så står det da 75 her da. Og det blir kostnaden. Formelen som vi har regnet ut, kostnaden 75 enheter. Og da sammenstiller den. Jo, dette var det vi hadde opprinnelig, 93, og så 75. Og gjennomsnittlig kostnaden var jo da 1224,10 i stedet for 3030. Betydelig lavere. Dette finnes det i oblikt 2, så det en her av oppgavene, og det fra en tidligere eksamensoppgave. Det sånn at dere kan få regnet på det også. Men oblikt 2 blir lagt ut forhåpentligvis i løpet av dagen. Så det bare hvor ofte bestiller du? Sånn. I praksis så bestiller du hver fjerde uke da, i forhold til. Og så analysen på her, ikke sant, at nettopp hvordan det forholdet mellom disse her, hvis du øker, volumet øker, jo, da vil det ditt sannsynligvis størrelsen på kvantumet ditt også kunne øke. Øker setup-kostnad, så vil du heller redusere, vil du øke volumet ditt på grunn av at du vil ha færre, relativt sett færre bestillinger. Øker det kostet på lagret ditt, så vil det heller øke antall bestillinger. Så til slutt, jeg kommer til å gå litt grann over tid. Jeg sa det. Og det opptaket går til 5-10 over. Så det er fint. Det er to typer bestillingsnivåer. Og for dere som var med og spilte Lego-spillet, så sa jeg at nå kommer det sammen. For å finne lager nivået ditt, så kan du regne ut på Q. Eller så kan du ha den mer praktiske tilnærmingen, at du ser okay, hvordan er å finne ut Q i forhold til den flyten i linja di, og så etablerer du et kanban-system. Vi brukte på legespillet, så brukte vi disse boksene, hvor tom boks betydde at du skulle få varer oppe i boksen. En kanban er rett og slett en boks med et visst antall like enheter oppe i boksen. Og det volumet som dere skal være i den boksen, må jo være tråd med produksjonstakten din du driver med. Det kommer an. Hvordan det kommer du til det? Hvordan er det neppe på grunn av at du har satt og regnet på economic order quantity? For det ligger ikke den filosofien i hele tatt. Det er heller den praktiske nedleveringen. Hvor stort volum må vi ha for at linja skal flyte best mulig? Det er så enkelt er det jeg har tenkt. Så man har ikke tenkt sånn verdimodeller og så videre. De skal ha flyt i linja. Men det er samme, da de kommer frem til det volumet de skal ha i den boksen, så lager de dermed også bokser deretter, og så er det slik at de bruker den boksen bestilling. Og da har du flere typer sånne kanban-systemer. Du har en boks-kanban, det er slik at når den er tom, så får du bestilt en ny. Du kan ha flere boks-kanban, hvor du har alltid rullerende disse boksene. En tom boks trigger da en bestilling, en full boks kommer til. Så er det noen andre som er trigges på at du tar bestilling på gitte perioder. For enkelte systemer så er det sikkert, men det variasjonen varierer, og det koster oss ikke så mye å ha dette på lager. Og da er det mer viktig at vi har gode rutiner på å gjøre bestillingen vår. Og det står det også om i læreboka, bare sånn at dere kan lese mer om det. Det er periodiske bestillingssystemer som et alternativ. Da faktisk trigges det at det er kanskje systemene dine, eller måten å regne, og sånn, er ikke så viktig for deg. Det er heller rutinen på bestilling. Jo, du går kanskje, ja, hver uke da, så går jeg og sjekker hva er varebeholdningen på disse varene mine, og så kjører bestilling. Jeg har selv erfaring fra en butikk jeg jobbet i min ungdom, og der var det sånn. Der hadde vi periodisk bestilling på en butikk. Vi solgte fotorammer blant annet. Og det var ikke sånn at vi måtte, hvis det ikke den hvite rammen var på lager, ja, da hadde jeg en annen hvite ramme. eller da prøvde vi å selge en brun en. Ikke sant? Så periodevis gikk vi over, ja, nå det visst lite hvit, ja, bare en hvit igjen, ja, da bestiller vi opp 10 til da. Det var ikke sånn at, å, når det av to, så må vi bestille. Nei, nei, nei. Det, om det går tomt, så går det tomt, det ikke så farlig. Da mye smartere på oss å ha en periodisk bestilling, og det på grunn av at da, ja, nå kommer det noen ny katalog fra leverandøren, og ja, dette vil nok kunne like, og det det, ikke sant? Det det som grunnlag for de beslutningene. Vi trenger ikke å bry oss om sånne economic order quantity, bare vi har en viss mengde varer. Da det periodisk bestilling. Så egentlig det to bestillingssystemer, enten en som trigges av volumet og volumstørrelsene, og lagernivået ditt, eller så at du egentlig ikke bryr deg om det, du bare gjør det sånn periodisk rutin. Vil dere da jobbe litt med dette rett etterpå, så ligger det en oppgave på slutten av slidesettet. For eksempel beskriv en gang, hva economic order quantity? Bare for å klare å formulere hva det forklare formelen, som vi akkurat har gjort, skjønne hvorfor hva dette henger sammen, gjør redde for hvilke faktorer som må være til stede for at economic order kunne benyttes. Det har jeg også gått gjennom. Så se lagerstyring i forhold til lean og theory of constraints, og hva da riktig bruk av lager, og finne tre eksempler. I kollokviegruppen deres, sett dere ned nå og tenk noe om, hva var det vi så hos Hoff? Vi har gått gjennom det litt, men det når dere snakker om det, at dere vil faktisk sitte igjen med læring. Forklar det til hverandre. Det der dere sitter. Velg dere, hva dere synes kule steder? Jobber du på sportsforretning borte i gata her, eller en bokhandel, eller et apotek, eller hva enn du jobber på? Hvordan fungerer lagret der? Du på jobb en dag, og du lag med den som butikksjef, da? Da spør! Hvordan fungerer dette egentlig her? Kan jo hende da, at du får noe om lager på eksamen. Jeg har ikke laget eksamen, så jeg aner ikke hva jeg skal lage enda. Den kreativiteten bruker vi senere. Men med en gang du har begynt å tenke gjennom det, så du mye bedre forberedt på eksamen. Les pensum, det greit. Du har med deg boka på læreboka. Men det når du faktisk klarer å omsette det her i analysen og kunnskap du sitter med. Åh, lager var kjedelig. Ja, men det enormt mye penger der, og det mye av det som sørger for at maskineriet ditt rundt får flyt. Spørsmål før han trebyggeren? Ja. Begrepet avrop. Ja, avrop. Ja, ordet avrop brukt, norsk ord brukt for å nettopp si hvor mye det du ønsker å ta ut fra et lager. Det en del lager som slik at de står og faktisk med at de står så kan det faktisk bare øke verdien sin også, gitt av ta treindustrien som eksempel her. Et tre blir kanskje faktisk, så lenge det friskt og så lenge det riktig vekstmodningstakt og så videre, masse sånne type biologiske faktorer da, så det faktisk, ja, men om jeg tar det i dag eller om jeg tar det neste år, det spiller ingen rolle. Det har en verdi i dag og da får jeg penger i dag, eller så bare øker treet faktisk i takt med det avkastning på de pengene. Så det spiller egentlig ingen rolle om jeg får de pengene i dag, eller om jeg får litt mer om et år. Men da kommer det liksom, for å styre disse produksjonene, så har de gjort seg avtaler om at da det sag, altså mølla da, og produsenten av plank, som sier til de som driver med trenøy, og dette organisert som store samvirker faktisk, og da sier de at jo, vi har en forventning om at dette produksjoner, og da har vi et avrop på mengde tømmer for eksempel. Og det rett og slett bare et bestillingsvolum, men det trigger en verdikjede bakover da. Det er tromma på en måte i trombuffertau. Ikke sant? Og da bruker de bare ordet avrop. Slik jeg har forstått ordet, bruker ordet avrop. Men det, avrop kan godt hende være at hvis det en leverandør som sitter med et stort lager, og for den leverandøren så har du gjort en avtale om at du kan gjøre ulike former for avrop fra det lagret. Sant? Da tar du ut dine varer da. Og det det med. Var det forklarer? Ja. Ja, det kan også vært brukt lengre frem I verdikjeden, så absolutt. Og så det at du må skjønne tilbake, du må ha domenkunnskap om hvor lang tid det tar da. Ta trevirke, treindustrien da, så har jo den den har jo perioder hvor du ikke får fraktet ut tømmeret fra skøven, ikke sant? På grunn av tælen som går av bakken og så videre, som et problem, og da har du ikke skogsbilveier og den slags. Og da den tilbake til at da jo variasjon I ledetiden da. Og treet, som du kjenner, det jo et levende materiale, så det også oppfører seg lagring av, av tømmerstokker, ikke helt enkelt, ikke sant? Så det massevis av sånn kunnskap inn der. Andre ting? Før vi går herfra, jeg skal møte administrerende hoff om ikke lang tid. Og velger på, hva skal jeg si til henne? Hvordan opplevde dere besøk på hoff? Var det nyttig? Hadde dere lært dere noe? Ja. Var det såpass inspirerende at dere har lyst til å... Skal jeg gjøre det igjen? Med nye studenter? Fikk alle sammen smakt på dippene? Ja. det er faktisk den tilbakemeldingen de vil ha også, hvis det, du mener det. Så det ja. Bra. Da sier jeg takk for I dag, og så ses vi neste mandag. Da det nytt, da auditoriet flyttet, og så da vi over I Eureka en tredjedel. Du gjør det, ja? Oi.